Areena.
Politiikka Radio.
Tämä on Politiikka Radio ja puheet päreiksi. Studiossa dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Terve taas, Vesa.
Tervepä terve.
Näin se on, että Orpo on huhkinut ja pohja, jolla hallitusta yritetään muodostaa, on viimein tiedossa. Mm. Minkälainen poppo Säätytalolle on marssimassa?
Joo, se on kyllä hyvä kysymys. Tuli tuosta Orvon huhkimisesta mieleen, että eikö kokoomuksella ollut tämä hihojen kääriminen vaalilauseena, että nyt on aika kääriä hihat. Ja nyt ne todellakin on aika sitten kääriä hihat, kun marssitaan vapun jälkeen. Just kun on vappumarsseista selvitty, niin marssitaan sitten Säätytalolle rakentamaan Suomi-neidolle uutta tai synnyttämään Suomi-neidolle uutta hallitusta. Siis tässä ei ole mitään ehkä yllättävää siinä, että ketkä sinne ovat marssimassa. Toki siinä on monia isoja kysymysmerkkejä, että miten sieltä marssitaan ulos, mutta että kyllähän tämä nyt on jo pitemmän aikaa tietysti näyttänyt tältä, että keskustasta oikealla olevat puolueet sinne marssivat. Tämä nimitys sinänsä nyt on, siihen palataan tässä lähetyksessä varmaan monen kertaan, että millä nimellä tätä porukkaa kutsutaan, mutta erittäin kiinnostavia aikoja elämme.
Joo, kyllä. Minkälainen poppo on? Ylen planssin mukaan se olisi porvaripoppo, joka on marssimassa Säätytalolle. Mm-hmm. Ylen planssissa luki näin. Porvarihallituksessa olisi kokoomus, perussuomalaiset, RKP ja kristillisdemokraatit. Mm-hmm. Sen sijaan vasemmiston tulkinta, niin laajassa mielessä vasemmiston tulkinta, oli selvä kuin pläkki. Oikeistohallitus on kyseessä.
Niin, no jos mennään tähän hallituksen nimiasiaan nyt sitten ihan heti, niin se on mutkikas. Siis nämä on aina mutkikkaita, että mikä tämä edellinen hallitus tai nykyisin tämä toimitusministeristö, joka tällä hetkellä on, niin sitähän taas oikealla mielellään kutsuttiin vasemmistohallitukseksi tai vihervasemmistohallitukseksi. Siellä oli kuitenkin kaksi ei-vasemmistolaista puoluetta ihan keskeisessä roolissa, niin vihreät ja keskusta. Ja nythän tässä on siis tietyllä tavalla selkeämpi tilanne tässä nelikossa, mikä nyt on siellä. Yksikään puolue ei ole sosialistinen, se on ihan varma. Mm, ja yksikään puolue ei ole vasemmistopuolue, eikä yksikään puolue ole vihreä puolue, niin kuin eurooppalaisessa mielessä vihreät puolueet. Että tälleen niin kuin poissulkemallahan me päädytään nyt siihen, että siellä hallituksessa tulee olemaan, jos tästä nyt hallitus saadaan synnytettyä, niin jos katsoo eduskunnan istumajärjestöä, siellä on äärimmäisenä oikealla oleva puolue, sitten siellä on oikealla oleva puolue ja sitten siellä on kaksi puoluetta, jotka on siinä keskustasta oikealle siellä istumakartalla. Eli että olisiko tämä keskusta oikeistolainen hallitus?
No Sanna Marinin mukaan Suomi on saamassa oikeistohallituksen. Ja Li Andersson laittoi vielä kovemmaksi. Pohja, jolla hallitusneuvotteluihin nyt lähdetään, muodostaisi koko Suomen historian oikeistolaisimman hallituksen. Tämä on itse asiassa aika hankala faktantarkistus, tämä, että onko kyseessä Suomen historian mahdollisesti oikeistolaisin hallitus. Niin voisi ehkä vastata näin, että sotien jälkeisellä ajalla mahdollisesti kyllä. Mutta sitten jos mennään sodista hieman kauemmaksi, niin kokoomuksen Lauri Ingmanin 142 päivää istuneessa enemmistöhallituksessa syksyllä 1918 ja keväällä 1919 oli ainoastaan oikean laidan puolueita. Kokoomus, RKP, edistyspuolue sekä kaksi ammattiministeriä. Ja sitten taas, jos mennään näihin 20- ja 30-luvun hallituksiin, niin niiden tätä oikeistolaisuutta on aika kimuranttia tulkita. Yleensä näissä hallituksissa oli Maalaisliitto mukana, mutta tätä aikaahan leimasi äärioikeiston nousu. Maalaisliitossa aito suomalaisuus vaikutti vahvana kyseisinä vuosina, ja sitten jos otetaan tuo RKP vaikkapa tuolta 30-luvulta, niin 30-luvun RKP oli linjoiltaan paikoin erittäinkin oikealla.
Kyllä.
Eli kyllä se vähän hankalaa on tulkita, että mikä nyt olisi Suomen historian oikeistolaisin. No me voidaan, mahdollisesti, ja tietysti tämäkään hallitus vielä ei ole edes pystyssä.
Niin, nimenomaan. Me nyt puhutaan ikään kuin tämä on varma, mutta palataan siihen hetken päästä, että kuinka varmaa tämä on, mutta mehän voidaan katsoa tätä hallituksen niin kuin oikeistolaisuutta tai mitä vaan vasemmistolaisuutta tai keskustalaisuutta ainakin kahdesta näkökulmasta. Puhutaan tämmöistä rakenteellisesta näkökulmasta. Mitkä puolueet siellä ovat edustettuina ja mitkä niiden puolueiden niin kuin linjat ovat? Ja esimerkiksi arvoasioissa, kuinka konservatiivisia tai liberaaleja ne on, ja sitten minkälainen asento niissä on niin kuin suhteessa valtioon ja talouskysymyksiin ja julkiseen hallintoon. Niin siitä näkökulmasta, niin kuin joku taisi sanoa, että tämä on rakenteellisesti oikeistolaisin hallitus pitkiin aikoihin, jos lähtökohtaisesti katsoo niiden puolueiden ohjelmia ja mihin ne sijoittuu arvokartoilla ja muissa näissä nelikentissä. Nehän on siellä oikealla ja aika oikealla yläkulmassakin. Mutta sitten toinen on taas, kai hallitusta pitäisi aina arvioida sen oikeistolaisuutta tai vasemmistolaisuutta sen ohjelman mukaan. Ja siihenhän me ei vielä niin kuin päästä käsiksi.
Ei.
Meillä on ne vaaliohjelmat paitsi persuilta ja on tietysti puolueohjelmat ja ne vaalilupaukset ja vaalipuheet. Eli sittenhän me nähdään, kuinka oikeistolaisen hallitusohjelman nämä porukat saavat kasattua. Niin sitten tavallaan päästään siihen arvioon, mutta kyllähän nyt rakenteellisesti niin kuin on aika kiistatonta, että tässä on niin kuin keskustasta oikealle tai keskustan oikeaa laitaa ja sitten siellä oikealla puolella olevia puolueita monessa mielessä.
Itse asiassa ulkomaisessa mediassa levisi myös sana far right.
Joo.
Tämä löytyi siis uutistoimisto AFP:n, brittilehti The Guardianin, verkkolehti Politikon, ranskalaisen Le Monden, ranskalaisen France 24, verkkojulkaisun sitten amerikkalaisen Washington Timesin otsikoista. Finnish center right to start coalition talks with far right. Finland's PM designate to seek alliance with far right. Finnish PM designate to form coalition with far right. Eli tässä kiinnitetään huomiota siihen, että ikään kuin äärioikeisto tai laitaoikeisto olisi nousemassa Suomen hallitukseen. Näin tätä ulkomailla luetaan tätä uutista. Tietysti monissa näissä, jotka ovat verkkojulkaisuja, niin sinne ilmestyi myös heti kommentteja, että Suomessa olisi tällaista äärioikeistolaista puoluetta parlamentissa laisinkaan.
Joo, tämä on tulkintakysymys, mutta tältähän se nyt sitten ulospäin ehkä näyttää. Ja näin se on sitten sinne siellä uutisoitu. Tämähän on siinä mielessä kiinnostava tämä oikeistolaisuus, ja mä vähän viittasinkin siitä, puhutaanko niin kuin arvoista vai esimerkiksi talousnäkemyksistä. Ja aika monihan on puhunut myös konservatiivihallituksesta.
On, joo, kyllä.
Ja sitten tämä porvarihallitus ja oikeistokonservatiivinen hallitus, aika mutkikkaita nimityksiä. Mutta mitä se konservatiivihallitus tarkoittaa? Siis konservatiivinenhän on tämmöinen säilyttävä, vallitsevia oloja säilyttävä, uudistuksia vierastava, vanhoillinen, niin kuin suomeksi sanottuna. Ja ainakin Petteri Orvon puheessahan tämä olisi reformihallitus. Hänhän puhui, on puhunut nyt, että paljon on uudistuksia, joita on tehtävä, isänmaan etu vaatii. Ja hyvinvointiyhteiskunnan säilyttäminen vaatii varsinkin sit niinku talouteen liittyviä uudistuksia, että onko se konservatiivisuus sitten näissä arvoissa?
Missä se on? Tämä niin on ristiriita tämäkin.
Niin, ja mikä se porvarius on? Tämähän on nostettu esiin, kun ilmeisesti nyt monet oikeistopuolueiden kannattajat on pitäneet tätä oikeistohallitusnimitystä huonona. Miksi he eivät halua käyttää sanaa oikeisto? Miksi he haluaisivat puhua mieluummin porvareista? Tässä herää se kysymys, mikä on porvari sitten, siis oikeisto- tai keskustapuolueen jäsen tai kannattaja on tämä sanakirjan määritelmä, tai työväenluokkaan kuulumaton. Niin tämähän on esimerkiksi, jos miettii vaikka perussuomalaisten kannattajajoukkoa, niin tämähän on mielenkiintoinen sitten, kuinka moni identifioituu porvariksi tässä kannattajajoukossa. Että ei sekään nyt ihan niin kuin ristiriidaton nimitys ole.
Politiikka Radio.
Joo, ei ole. Ja Vesa, kuten tiedät, niin nimi on politiikkaa. Hallituksen nimi sitä politiikkaa vasta onkin, ja siinäpä ehkä kenties sitten piileekin se syy, minkä takia saatetaan hieman karsastaa tätä oikeistohallitusnimeä. Niin. Koetaan, että sillä halutaan nurkata tai leimata tätä hallitusta. Mutta on se sinänsä jännä juttu, jos koetaan tämä leimaksi. Siis kysymys siitä, että puolueet ovat vaikka oikeistolaisia puolueita. Että miksi se on leima? Sama asiahan liittyy tietysti vasemmistoon, että minkä takia siis se, että puolue on vasemmistopuolue, minkä takia se olisi leima? Miksi kyllä, tämä on kyllä niin iso asia? Ja ehkä se kertoo jotain tästä tällaisesta suomalaisesta konsensusperinteestä kuitenkin, että on koettu, että nämä poliittisen kentän laidat ovat jotenkin hieman epäilyttäviä.
Niin, siinä voi
mennään
olla.
Kuitenkin sinne keskelle.
Ja tavallaan poliittinen historia, että jos ajatellaan Juha Sipilän hallitusta, hän aikanaan sanottiin, että se on Suomen oikeistolaisin hallitus.
Näinpä.
Ja mennäänkö nyt siitä yli, ja mikä tavallaan niin kuin esimerkiksi sitten perinteisen vasemmiston kannattajien näkemys sitten on, että Sipilän hallitus aika näyttäytyy aika levottomana niin kuin kikysopimuksineen ja mielenosoituksineen, ja työmarkkinoilla oli epästabiili tilanne aika pitkään. Että jos tämä on vielä oikeistolaisempi, niin mä luulen, että siinä on vähän sitä tavallaan semmoista konsensusten hakemista juuri, että haluttaisiin välttää tämmöistä, mikä historiasta jotenkin tulee tämä taakka tähän oikeistosanaan liittyen. Mutta pakkohan tätä nyt jo hallitusta jollain nimellä on kutsua, että ei se porvarihallitus. Muistaaksä sen, kun aiemmin esimerkiksi keskustalaiset pääministerit vieroksu sitä porvarihallitussanaa? Nehän ei halunnut, eikö ollut näin, että Esko Aho ja Matti Vanhanen ja Juha Sipiläkin taisi vähän vierastaa sitä porvarihallitussanaa.
Joo, kyllä.
Ja nyt nämä niin kun oikeiston ja ehkä keskiryhmissäkin pidetään tätä niin kuin porvarihallitusta taas tälle hallitukselle sitten parempana.
Joo, se jännä, että mikään nimi ei nyt sitten kelpaa.
Mikään ei tunnu
ihme juttu.
Varsinkaan sinimusta hallitus ei kelpaa. Sitähän on esitetty myös, ja Sanna Marin toi sen jo tuossa vaalikamppailun aikana esiin.
Joo, minkälaista politiikkaa tämä Orpon koalitio sitten lähtee hakemaan? Sehän on nyt tuhannen taalan kysymys. Ja sehän tietysti tulee määrittelemään myös sitä, että kuinka esimerkiksi oikeistolainen hallitus tulee olemaankaan kyseessä, jos se nyt sitten muodostetaankaan. No tästä on nyt vallinnut aika monia tulkintoja. Ja tietysti tästä nyt on valettu kannuja ja tehty myös politiikkaa jo paljon, siis ohjelmasta, jota vielä ei ole olemassa. Sanna Marin oli huolissaan heikoimmassa asemassa olevien ihmisten toimeentulosta. Li Andersson totesi tähän juuri, että olisi tiedossa aivan poikkeuksellisen tiukka oikeistopolitiikka, jonka rinnalla jopa Sipilän hallituksen päätökset kalpenevat. Näin totesi Li Andersson. Ja Orpo itse totesi tästä, että minkälaista politiikkaa olisi tulossa siten, että meidän on säästettävä, tehtävä reformeja. Ja sopeuttamisen kokonaisuuden rakentaminen tulisi olemaan se kaikkein suurin haaste. Näin totesi Orpo.
Joo. No tässä on nyt monta, siis mehän ei tiedetä, minkälainen hallitusohjelma syntyy, mutta meillä on hallitustunnustelijan kysymykset, joissa oli paljon olettamuksia. Ja sitten meillä on tietysti puolueiden ohjelmat, vaaliohjelmat ja muut vaalipuheet ja toiminta tämän nykyisen hallituksen aikana oppositiossa. Tämä porukkahan oli monesti aika lailla yhtenäisenä rintamana tekemässä välikysymyksiä, ja ne liittyy usein talouteen. Tässähän nyt näyttää vähän siltä, kun mä kuuntelin niitä puheita, että Orpo puhui tilannekuvasta, keinoista ja pragmaattisuudesta. Ja tämähän on minun mielestäni semmoinen asia, mihin kannattaa nyt kiinnittää huomiota. Eli tässä on kuitenkin sitten, vaikka on niin kuin arvopohjalla varmaan paljon yhteistä tällä hallituksella, niin siellä arvo- ja ideologiapohjalla on myös paljon ristiriitoja. Ja sen takia on järkevä esittää tämän hallituksen keskeisenä tehtävänä esimerkiksi Suomen talouden kuntoon saattaminen, velkakierteestä irti pääseminen ja niin edespäin. Hoidetaan nämä hommat, hallitus. Eli pistetään käytännön kysymykset, ratkotaan käytännön kysymyksiä ja työnnetään ikään kuin tämmöiset ideologisena pidetyt arvokysymykset sivummalle. Mutta mä vaan mietin, että kuinka kauan tämä tulee kestämään, että varmasti tekstejä pystytään kirjoittamaan tältä pohjalta, siis hallitusohjelma. Ja pystytään niin
uskot, että se saadaan aikaiseksi.
Kyllä mä nyt, siis sillä konstilla vähintäänkin, että perustetaan komiteoita tutkimaan niin kuin turvapaikanhakujärjestelmän muuttamista. Siis sehän tarkoittaa sitä, että 4 vuotta taas pohditaan sitä, ja sitten se ei ole semmoinen asia, mikä sanotaan, että me ratkaistaan se nyt heti tässä. Tällä monilla tavoin pystytään niin kuin hallitusohjelma paperissa ikään kuin siirtämään ongelmaa vähän sivummalle. Mutta sitten keskitytään niihin, mistä on päästy yhteisymmärrykseen ja tehty niin kuin kompromisseja, ja kirjoitetaan ne sitten selvemmin, ja ne on varmaan niitä taloudellisia juttuja. Mutta onhan tässä niin kuin lähtökohtaisesti tämä pragmaattisuuden korostaminen niin monesta suusta kyllä mun mielestä kieli juuri siitä, että siellä on taustalla isoja arvoeroja.
Perussuomalaisten Lulu Ranne totesi, että me mennään hyvin talouslähtöisesti eteenpäin. mennään faktat edellä. Tässä näkyy se pyrkimys nyt ehkä selättää nämä ideologiset ja arvoihin perustuvat ristiriidat. Ja tämä pragmaattisuus-sana nousi erityisesti esiin ilmastopolitiikan kohdalla. Mm-hmm. Ja sitten on tämä luottamuskysymys, joka on hyvin keskeinen. Siis hallitushan on tasan yhtä vahva tai tasan yhtä heikko kuin on, mitä hallituspuolueiden välinen luottamus on. Ja tästä, tämä onkin kiinnostava kysymys, koska nyt jos puhutaan näistä sopimuksista tai sitoumuksista, niin siitä sanottiin aika painokkaasti torstain tiedotustilaisuudessa. Riikka Purra muun muassa totesi, että tietenkään mitään varsinaisia sopimuksia tai sitoumuksia ei ole tehty. On vielä suuria erimielisyyksiä. Puoluetoveri Lulu Ranne komppasi. Aivan varmasti tulee vaikeat neuvottelut. Ei tästä ole epäilystäkään. Anna-Maija Henriksson, tästä ei tule helppoa.
Henriksson sanoi myös, että kaikki hallitusneuvottelut, joissa hän on ollut, niin ovat vaikeita. Mutta tämä, mitä Lulu Ranne vielä Ylen haastattelussa sanoi, että emme ole sitoutuneet vielä yhtään mihinkään.
Kyllä.
Niin tämähän on mun mielestä jännä lausuma. Ja tavallaan niin kuin johonkin, Petteri Orpo kuitenkin puhui siihen malle, että johonkin tämä porukka on jo sitoutunut. Siis yhteiseen tilannekuvaan, keinoista keskustellaan, mutta pragmaattisesti edetään siis tavallaan tämmöiseen yleiseen kuvioon. Mutta onhan se aika ehkä jotenkin hataralla pohjalla sitten, jos kaikki on vielä levällään. Mä vaan mietin sitä edelleen sitä niin kuin asiakysymysten ratkaisemisen ja ideologian tai arvojen ristiriitaa. Koska nehän, sit kun siellä on listalla esimerkiksi, että mitä me sanotaan työperäisestä maahanmuutosta tai humanitaarista maahanmuutosta, sehän on talouskysymys myös.
Kyllä.
Ei se ole irrallaan tästä pragmaattisesta talousasioiden hoitamisesta. Ja joltain pohjalta täytyy tehdä se ratkaisut ja miltä pohjalta ne tehdään. Ei se ole pelkästään matematiikkaa, että budjetissa siirrellään numeroita paikasta toiseen.
Politiikka Radio.
No niin, Politiikka Radio puheet päreiksi. Tässä äänessä studiossa dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Ja olemme ymmällämme tämän tilanteen edessä. Tämä on toistunut useasti aikaisemminkin.
Koskapas me ei oltaisi pihalla niin sanotusti.
Ja erityisesti silloin, kun muodosteilla on uusi hallitus. Tämähän on itse asiassa politiikassa hyvin kiinnostava tilanne, tämä hallitustunnustelu ja neuvotteluvaihe. Kun kaikki ikään kuin ovat ilmassa. No tämä ilmastopolitiikka, se on yksi näistä asioista, joita on todettu, että se tulee olemaan akilleen kantapää mahdollisesti tälle muodostella olevalle hallitukselle. Sitten on EU-politiikka, maahanmuutto ja sitten tietysti kokonaisuudessaan tämä koko sopeuttaminen. Varmaan se tilannekuva on nelikon kesken sellainen, että sopeuttamisia tarvitaan, mutta 6 miljardin sopeuttamistaso on niin huomattava, että se taatusti tuo ongelmia ja Orpohan sen totesikin, että tämä sopeuttamisen kokonaisuuden rakentaminen tulee olemaan se kaikkein suurin haaste. Mutta ilmastopolitiikasta jännästi Orpo totesi, että puolueen välillä on eroja, mutta ei ole ratkaisematonta eroa, kun asioita lähestytään pragmaattisesti.
Niinpä. Mitähän se nyt tarkoittaa?
Niin.
Siis täällähän oli esimerkiksi Mari Pantsar näistä ilmastoasioissa ollut paljon ja esillä ja taisi olla Sitran johtajistossakin aiemmin. Niin hänhän kirjoitti tuolla Twitterissä, että persut haluavat pyyhkiä ilmastolailla pöytää. Eli romutetaan hyvinvoinnin pohja. Mitenköhän tämän lapsille kertoisi? Että kyllä tässä niin kuin, tavallaan niin kuin ihmiset, jotka on ollut aktiivisia näissä ilmastoasioissa, niin on kyllä todella isoja kysymysmerkkejä heittäneet tuolla sosiaalisessa mediassa, että kuinka paljon niin kuin peräännytään. Ja sitten tämä on jännä juttu, kun tämähän on myös mitä suurimmassa määrin elinkeinoelämän huolenaihe, tämä ilmastojuttu. Nyt on niin kuin hyvään vauhtiin päästy tässä niin sanotussa kunnianhimoisessa ilmastopolitiikassa, ja yritykset on lähtenyt siihen ja näkee siinä paljon kasvun mahdollisuuksia ja uusia toimintamahdollisuuksia, niin miten ihmeessä, ja kokoomus on mun käsittääkseni ollut siinä niin kuin EK:n linjoilla. Ja mitä tämä tarkoittaa, tämä perussuomalaisten tavallaan lausahdus tässä, että tätä nyt pragmaattisesti tarkastellaan. Ja jotenkinhan se nyt näkyy jo Orvonkin sanoissa, että hän nosti tässä ilmastoasiassakin mun mielestä esiin sen, että tehdään niin kuin järkeviä päätöksiä, että kenenkään kansalaisen talous tai yritysten talous ei jotenkin niin kuin huonone tai taloudellinen tilanne. Eli siinäkin tavallaan ilmastoasiassakin oli se talous se näkökulma.
Tässä on Purra paalutti tämän niin, että tärkeää on, että ilmastopolitiikka nostaa arjen kustannuksia, eikä heikennä kilpailukykyä. Orpo toteaa, että energiamurroksessa pidetään kiinni 2035 kirjauksesta, mutta niin, ettei kilpailukyky heikennä.
Mutta, aina tulee niin. Se mutta.
Ja sitten taas Lulu Ranne, Purran puolue, toveri, toteaa vain, että lähdemme siitä, että ilmastopolitiikka on järkevää. Mennään faktat edellä.
No tämähän on sitä höttöä nyt, mitä ennen vaaleja tuli paljon. Että ei tämä nyt vielä ole selkeytynyt kauhean paljon. Ei tietysti tässä vaiheessa, kun vasta aletaan sitten sillä säätytalolla vääntämään, mutta niin jotenkin tuntuu, että onko enemmän kuitenkin jo puhuttu kuin mitä julkisuuteen kerrotaan. Koska täytyyhän nyt Orvolla olla vähän vankempi pohja ja käsitys näistä asioista. Koska hänhän on näissä ilmastoasioissa, EU-asioissa, monissa asioissa lähempänä kuitenkin helpommin olisi ollut varmaan niin kuin demareiden kanssa hoitaa tätä hommaa. Että täytyy siellä olla enemmän sitä pohjaa tai muuten sitten tuntuu niin kuin aika kummalliselta. Tässähän on jänniä, siis tämä ruotsalaisten RKP:n asemahan tässä on ollut todella kiinnostava. Ja minua niin kuin jotenkin oikein niin kuin huvitti, kun mä luin Maria Ohisalon twiitin, hän oli ruotsiksi kirjoittanut, hei Anna-Maja, tänk efter en nu en gång. Että mieti nyt vielä vähän, että haluatteko lähteä perussuomalaisten politiikan takuu- ja tukipuolueeksi. Ja tämä on mun mielestä se isoin nyt se ideologinen kysymysmerkki varmaan, mikä kuitenkin sitten tulee tuolla säätytalolla vastaan. Että miten ihmeessä niin kuin tuli ja vesi sovitetaan samaan astiaan. Että siitähän yleensä tulee höyryä, kun nämä pannaan yhteen.
Politiikka Radio.
No niin, mitä tässä sitten oikein mahtaa olla edessä siis nyt, kun säätytaloon ollaan marssimassa siis, mitä hallitusneuvotteluissa on edessä? Siis verkossa tuli vastaan kiinnostava vertaus tulevista hallitusneuvotteluista. En kyllä muista, kuka tämä muotoili, mutta siis tämä meni tähän tyyliin, että Matti ja Pekka neuvottelevat, pitäisikö kävellä etelään 9 kilometriä vai 3 kilometriä. Sen jälkeen Matti ja Ville neuvottelevat, pitäisikö kävellä itään 3 kilometriä vai länteen 3 kilometriä. Näkemysero molemmissa on sama, 3 kilometriä. Mutta kummat neuvottelut ovat vaikeammat?
En ymmärtänyt mitään, mutta toi varmaan kuvaa aika hyvin sitä säätytalon tilannetta. Tässä on niin kuin nämä matkat ja mitat ja nämä metaforathan on ollut tätä. Esimerkiksi Marin totesi, että tällaisella politiikalla niin kuin aiheutetaan yhteiskuntaan pitkät jäljet erittäin pitkäksi aikaa. Ja Sofia Virta sanoi, että jos nyt lähdetään pakittamaan, niin Suomi ottaa askelia taaksepäin. Ja U-käännöksestä puhui Maria Ohisalo ilmastopolitiikan kohdalla. Ja en tiedä, mikä se asetelma on, mutta kun katsoin sitä tiedotustilaisuutta, jossa hallitusneuvotteluporukka julkistettiin, niin se asetelma oli mun mielestä poikkesi Marinin hallituksen asetelmasta visuaalisesti. Huomasitko? Marinin hallitus on nähty sille, että 5 naista on siellä niin kuin rinnakkain.
Kyllä.
Pöytien takana samalla tasolla. Niin nyt on Petteri Orpo, oli aivan niin kuin etualalla ja siellä pienellä takana näkyy sitten 3 naista, jotka seisoivat siellä. Tuli Tsaarin enkelit-asetelma mieleen, mutta tämä oli jotenkin niin kuin symbolisesti mun mielestä kiinnostava, että nyt tämä on niin kuin vähän, ilmeisesti halutaan korostaa Petteri Orvon johtajuutta. Ja tässä tilanteessa tietenkin, kun vasta neuvotellaan hallituksesta, niin se johtajuus varmaan onkin se A ja O.
Siellä myöskin levisi kuva, jossa Sari Essayah katsoi Petteri Orpoa sellaisella ilmeellä, että kommentit menivät siihen suuntaan, että hanki itsellesi puoluetoveri, joka katsoo sinua samalla ilmeellä kuin Sari Petteriä.
Joo, no KD:stä ei ole paljon puhuttu, mutta ehkä se johtuu siitä, että jotenkin tuntuu, että he ovat valmiita aika monenlaisiin ratkaisuihin ja ne kynnykset on aika matalia.
Kiinnostava huomio oli Sari Essayahilla EU-politiikasta. Hän totesi, että tunnusteluvaiheessa ei muodosteta hallituksen EU-poliittisia linjauksia. Mm-hmm. Eli tämä kertoo siitä, että pakka on levällä.
Levällään on.
Okei, no mutta mitäs Vesa, olet mieltä? Mennäänkö päivän politiikan sanoihin vai vieläkö mietitään sitä, että todella syntyykö tämä hallitus vai ei? Seppo Kääriä nimittäin on sitä mieltä, että kyllä Petteri Orpo kokoaa tämän oikeistohallituksen. Kyllä se syntyy, kun säätytalolle mennään.
Tämähän on se perinne. Joo, varmaan täytyy nyt Kääriäistä, ja varmaan Kääriäkin olisi samaa mieltä, mutta yleensä kun ne säätytalolle mennään, niin kyllähän sieltä tullaan hallituksena sitten ulos. Mutta Elämme poikkeuksellisia aikoja, haluaisin muistuttaa siitä, että nyt meillä on erikoinen tilanne. Meillä on syntymässä vahva oppositio, keskusta ja demarit yhdessä oppositiossa. Sitähän ei ole nähty niin kuin mies muistiin.
Ei ole.
Ja nyt suuri populistipuolue on toisena päähallituspuolueena tulossa. Mitä ihmettä siellä tapahtuu? Siis, että ei tätä ehkä suoraan voi verrata historiaan, että aina sieltä on hallitus marssinut ulos, että kyllä mä pitäisin tässä kuitenkin vielä kysymysmerkkejä tämän hallituksen syntymisen niin kuin perässä, että onko se varmaa.
Näinpä.
Vai ei.
Yhdyn näkemykseen ja ei se ole vain tässä studiossa, jossa näin on ajateltu. Aika laajasti tämä tunnustetaan, että aivan varmaa ei ole, vaikka todennäköistä on, kun säätötaloon mennään, että hallituksen kanssa ulos tullaan.
Ja kyllähän tietysti toivomus on, että hallitus saadaan. Kyllähän maalla pitää olla toimintakykyinen hallitus, niin kuin tämä paljon hoettu fraasi kuuluu.
No niin, no mutta hei, päivän politiikan sanat. Aika se rientää, on aika mennä näihin ja kiireen vilkkaan. Kiitoksia hyvät kuulijat näistä ehdotuksista, niitä on taas sadellut sosiaalisessa mediassa, Twitterissä, sekä tuon meidän mainion lomakkeemme kautta. Huom siis, Ylen verkossa löytyy lomake, jossa voi ehdottaa päivän politiikan sanat.
Joo, ja se oli kiitettävästi, sitä on löydetty, sieltä tuli hyviä ehdotuksia, mutta sinne vaan ei tälläkään kertaa ehditä näitä kymmeniä ja kymmeniä ehdotuksia kaikkia käydä läpi, mutta silti mä sanoisin yhden oman ehdotuksen.
Anna tulla.
Totuuspuolue. Vihdoinkin on perustettu Suomeen totuuspuolue. Puoluerekisteriin on hyväksytty uusi puolue. Totuuspuolue. Puheenjohtaja Jaana Kavonius, joka on tunnettu myös prinsessa Leijana, eli näisistä mielenosoituksista. Kansalliskonservatiivinen totuuspuolue kertoo tavoitteekseen korruptoitumattoman Suomen sekä virkamafiaverkoston lakkauttamisen. Ja tässähän kävi muuten suursiivous, että puoluerekisterissä vaalien jälkeen. Sieltä oliko peräti 9 puoluetta putosi. Leikattavaa löytyi puoluerekisteristä. Siellä muun muassa liberaalipuolueelle kävi nyt vähän ohrasesti. Kansalaisliitto, piraattipuolue, eläinoikeuspuolue, kansalaispuolue, feministinen puolue, korjausliike, entinen siniset, Suomen kansa ensin ja 7 tähden liike. Niin ei muuta kuin uusia nimiä sitten keräämään. 5000 nimeä pitäisi kerätä, niin taas sitten voi pistää puolueen pystyyn.
No niin, ja prinsessa Leija on nyt saanut ja puolueen pystyyn.
No on saanut, ja toivotaan menestystä myös totuuspuolueelle tässä demokratian ihmemaassa.
Joo. Kyllä. No niin, mutta
no niin.
Miksi tässä lähdetään liikenteeseen? Tässä on tietysti vinopino näitä hallitukseen liittyviä ehdotuksia.
Joo, näitä nimijuttuja. Voitaisiin ehkä pari asiaa, mitkä on jäänyt vähemmälle huomiolle tässä. Niin, nythän on puolueessa vaihtumassa puheenjohtajia.
Kyllä.
Ja Anssi Rulamo ehdottaa sisäistä paloa. Demareisiin on tulossa uusi puheenjohtaja. Antti Lindman ilmoittautui ehdolle ja sanoi, että kun sydämessä on valo ja palo, on vastattava myönteisesti. Ai ihanasti sanottu.
Olipas se hienosti todettu, Antti.
Joo, ja Stiina sanoi, että kieltäytyä olisi päivän politiikan sana. Vihreiden puheenjohtajaksi ei tahdo löytyä ehdokkaita, kun kaikki isot nimet kieltäytyvät kunniasta. Ja perussuomalaiset näköjään kieltäytyvät ymmärtämästä työperäisen maahanmuuton merkitystä. Ja Donald Trump ja Joe Biden eivät ymmärrä kieltäytyä uusinta kaksintaistelusta.
Ja siellä vanhat herrat sitten ehkä. Mutta pitkä matka on kummankin ehdokkuuteen vielä.
Kyllä.
Mitäs tässä vielä? Katsotaanpas nyt sitten näitä muita ehdotuksia, jotka eivät aivan suoraan liity tähän hallitukseen. Onko niitä ollenkaan?
Oli siellä Fortumista oli pari ehdotusta. Siis haltuunottoa ehdotti Hessu H. ja Pekka Ripatti ehdotti helvetin esikartanoa. Siis mitä se Venäjä nyt otti Fortumin niin sanotusti haltuun, eli ryöväsi. No,
ilmeisesti. Tämä on yhdistetty nyt jopa Suomeen kohdistuvaksi hybridisodankäynniksi tai niin, hybridioperaatioksi.
Niin, eli Venäjän maaperällä sijaitsevat Fortumin nämä energialaitokset. Ne on edelleen kai niin kuin juridisesti kansainvälisen oikeuden mukaan niin kuin Fortumin omistuksessa, mutta Fortum ei pysty mitään tekemään niille.
Täsmälleen.
Tai rahavirrat ei kulje mihinkään ja niin edes, eikä ole päätösvaltaa, että onpa erikoinen tilanne, ja Ville Virtanen ehdotti ukaasia. Se taisi olla Venäjän ukaasi, millä tämä tehtiin tiettäväksi.
Niin, suomeksi asetus.
Asetus varmaan lähinnä.
Ehkäpä.
Ehkäpä sitä tasoa, joo.
No Heikki Kontiosalo ehdottaa uikkareita.
Jaha.
Tämä onkin erikoinen juttu.
Uimakausi alkanut.
On, joo, vaikka vappu vasta. Mare Nykänen nimittäin muistutti torstaina Suomen Pankin tilaisuudessa, että korkeat korot vaikuttavat eniten velkaantuneisiin kotitalouksiin. No joo, näinhän se on. ja hän vertasi korkojen nousua laskuveteen yhdysvaltalaisen kuuluisan sijoittajan Warren Buffettin tapaan. Vasta laskuveden aikaan tiedetään, kuka on uimassa ilman uikkareita. Nyt ehkä tämä korkojen nousu näyttää sen, kenellä niitä uikkareita ei ole. Joten viikon suluissa talouspoliittinen sana on uikkarit.
Hieno semmoinen kuva tuli. Vesi laskee ja katsotaan, kenellä on uikkarit jalassa.
Suomalaiset asuntovelkaiset siellä. Osalla on uikkarit
ja
osalla...
Joo, ja nythän kohta ollaan ilman uikkareita erilaisissa torialtaissa. Taas pulikoimassa, kun Suomi voittaa sekä euroviisut että jääkiekon MM-kultaa,
niin kyllä.
Muittakaa ottaa uikkarit mukaan, kun lähdette juhlimaan. Hei, muuten Milka K., tiedon puute ja briiffaus. Tässä oli tämmöinenkin keissi, kun VM jotenkin ehdotti johonkin suuntaan, että ammatillista koulutusta leikattaisiin 3 vuodesta 2 vuoteen, leikattavaa löytyy. Ja Milka K. kirjoittaa, että opetusministeri Anderssonin mielestä valtiovarainministeriön ehdotus ammattikoulutuksen leikkaamista osoittaa syvällistä tiedon puutetta. Ja pitäisi vähän briiffata. Syvällinen tiedonpuute, aika hyvä.
Kaunis
lauseke.
Jopa runollinen ilmaisu.
On.
Niin kaunis jopa runollinen ilmaisu idiotismille lukee tässä.
Okei, niinkö se on.
Kyllä.
Hei, mutta pakko meidän on käsitellä ne hallituksen nimet, tai niitähän ehdotettiin pilvimpimeen. Jos mennään tähän hallitusasiaan, meillä taisi nämä niin sanotut muut ehdotukset pääpiirteissään on nyt käsitelty.
Juu, ehdottomasti.
Varmaan jää jotain käsittelemättä, pahoittelut siitä.
Kyllä.
Mutta siis, niin, yleisimpiä ehdotuksia on oikeistohallitus, sitä tuli tosi monta. Porvarihallitusta ehdotettiin, oikeisto-konservatiivihallitusta, merilevä hallitus, okei, eli se olisi tämmöinen oikeisto plus vihreät.
Ilmeisesti.
Ja, no vappuhallitus, ehkä tämä niin kuin, tavallaan pantiin, nyt kähti eteenpäin nyt vappuna. Tämä on aika reilu, tämä lahtarihallitus, mesimäyrähallitus, okei, kvartetti, ja sitten tämä täytyy lukea ihan tämä Juha Longin ehdotus. Hallituksen nimi aiheuttaa jo ennen nimittämistä haasteita. Onko mahdollinen hallitus oikeistohallitus, porvarihallitus vai konservatiivinen oikeistohallitus? Ehdotan päivän politiikan sanaksi savolaisittain suohan nähä hallitus.
No niin. Viittaako tuo nyt siihen, että suohan nähä, syntyykö se hallitus vai mihin se viittaa?
Siihen kai se viittaa. Tässä on muuten ihan aito nimiämisongelma nyt edessä. Jos Petteri Orvosta tulee pääministeri, niin onko virallinen nimi pääministeri Petteri Orpon hallitus vai pääministeri Petteri Orvon hallitus?
No niin, miten se nyt sitten menee? Kuka tämä ratkaisee?
En mä tiedä, valtioneuvostohan tämä nyt nimeä ja hallituksilla on aina myös virallinen nimi. Ja ei siihen varmaan voi laittaa molempia muotoja. Siis kielen tai nimistön huoltajat ilmoittavat, että yleensä yleisnimen mukaan, eli se olisi Orvon, mutta tässä tapauksessa on hyväksytty myös tämä lounaissuomalaisen suvun oma taivuttamistapa Orpon. Eli periaatteessa molemmat käyvät.
Saahan nähdä, kysytäänkö Orpolta itseltään tästä.
No mä luulen, että hän saa kyllä nimetä se, ja mä veikkaan, että se tulee olemaan pääministeri Petteri Orpon hallitus.
No niin, vappua myös ehdotetaan.
Joo, sehän on aina hyvä ehdotus.
Sanaksi, ja todellakin.
Isolla vai pienellä kirjoitettu?
Tämä oli isolla kirjoitettu.
Joo, terveisiä Anopille.
No niin, joo. Vappu on myös poliittisten palopuheiden juhlaa, kuten tiedämme.
Niin.
Mutta vappu ei ole päivän politiikan sana.
Eihän se ole. Mikä se sitten on?
Se on pohja.
Politiikka Radio.
Jaaha, mitä pohjia otetaan niin kuin
vappuna? Luonnollisesti otetaan pohjia.
Minkälaisia pohjia? Vai ollaanko ihan pohjalla?
Tiedän, mutta varmaan ehkä reippaalaisesti, koska pitkä viikonloppu edessä.
Niin, saattaa olla pohjanoteeraus.
Jep.
Joo. Hei, muuten näitähän oli näitä, siis tämä liittyy, selitetään kohta, mutta siis näitä hallitukseen ylipäätään liittyviä sanoja tuli muitakin paljon. Eli käden ojennus tuli noista pohjista kanssa mieleen. Riikka Purrahan oli ojentanut kättään johonkin.
Oli tehnyt kädenojennuksia.
Niin, varmaan Petteri Orvon suuntaan. Ja siinähän sitten tietysti muistettiin jotain 30-luvun kädenojennuksia myös tuolla.
Joo, kyllä verkkoyleisö aina nämä löytää.
Joo. Rauno Jääskeläisen oli ihana sana armo. Köyhän armo on jäämässä ruotsinkielisen ylimystön käsiin. Taantumusta ehdotettiin. 109 on hyvä, kun tässä on sanottu, että kansa on nyt halunnut tämä, niin itse asiassa se on aika tasainen se, mitä kansa on halunnut. Että tämä 109 olisi oletetun seuraavan hallituksen kansanedustajien lukumäärä. Uskostakin täällä puhutaan, tarvitaan uskoa. Mitäs kaikkea? Luottamus, isoja sanoja. Pragmaattisuus, tästähän jo puhuttiin.
Totta.
Mutta se pohja on hyvä. Miksi?
yksinkertaisuudessaan pohja. Pohjaa sorvataan, ollaanko menossa pohjaan, ollaanko pohjalla ja olisiko pohja näkyvissä vai peräti pohjaton, näin kirjoittaa Jari Koivunen. Ja se on päivän politiikan sana. Myös Ilkka Lundberg ehdottaa päivän politiikan sanaksi vain pohjaa. Sitä nyt rakennetaan. Saa nähdä, kestääkö.
Niin, neuvottelujen herkkä vaihe tuottaa median otsikoissa uusia pitkiä yhdessä. Oikeistohallituspohja, hallitustunnustelupohja. Niin, minkälaiselle pohjalle tätä hallituksen rakennusta nyt sitten rakennetaan? Eikö vanhat asumusten rakentajat sano aina, että se niin kuin perusta on kaikkein tärkein?
Kyllä. Ja nurkkakivet. Niin. 4 nurkkakiveä tarvitaan, niin, että saadaan pohjavalu
meillähän on
kestäväksi.
Nelikko tässä. Näinpä. Nelikko tässä nyt ja toivottavasti kaikki kivet sitten on jämerällä pohjalla. Tuli mieleen, että onko tämä niin kuin perussuomalaiseen kallioon, onko tämä talo nyt pystytetään vai meneekö tuonne niin kuin, Pohjanmaan dyynihiekan päälle, kun tätä rakennetaan, vai mille pohjalle?
Vai peräti turvesuolle?
Niin, turvesuolle.
Se ei ole kestävä ratkaisu.
Se ei kyllä ole.
Se on liian kostea.
Mutta ugrilaiset kyllä osasivat turpeestakin rakentaa asumuksia, että jos tämä rakennetaankin turpeesta koko hallin.
Seinät, no se on eri juttu, mutta perustukset.
Jaa, en tiedä, maapohja, maakuoppa.
Maapohja.
Maapohjahallitus.
Ei edes perusvalua niinkään.
Niin, maapohjahallitus.
Peruskalliollehan se valitaan tietysti, eikö vaan?
Joo, mutta on tässä. Tätä voi vapun aikana mietiskellä.
Näin se on. Ja myöskin sitä, että mikä näistä 4 nurkasta sitten kenties on se kestävin nurkka.
Niin, ja yleensä jos joku nurkka pettää, niin rakennushan menee vinoon. Ja sitten alkaa syntyä kaikenlaisia ongelmia.
Sitten sitä oijotaan.
Niin, ettei synny periaatteessa tämmöistä huojuvaa taloa.
Joo, ja kohti huojuvia vapputunnelmia, eikö vain?
Joo, kun marssitaan ihan pystypäin.
Mm, ja näillä spagettiaivoilla tippaleipä on oikein hyvä heines,
joo,
eikö vain?
Joo, ja simaa nautitaan kohtuullisesti.
Sivistyneellä otteella, eikö
vain? Omaan vappuohjelmaan ihan kuuluu työväenlaulujen kuunteleminen, että se on niin kuin ainoa aika vuodesta, kun niitä jaksaa kuunnella.
Sittenkö riittää?
Sitten riittää, mutta ne on tekstuaalisesti erittäin kiinnostavia, myös musiikillisesti.
Okei, no niin, huomasit, jos ihmettelette, mistä nuo työväenlaulut raikaavat, niin tiedätte syyn.
Näin on.
Näihin puheisiin.
Näihin puheisiin.
Politiikka Radio.